Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 38-й канферэнцыі харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, якая праходзіць у Рыме. У сваёй прамове пантыфік звярнуў увагу на шэраг глабальных праблем, звязаных з голадам, беднасцю, фінансавымі злоўжываннямі і крызісам каштоўнасцяў. Ён нагадаў, што нягледзячы на павышэнне аб'ёмаў вытворчасці прадуктаў харчавання, мільёны людзей працягваюць паміраць ад голаду, і гэта з'яўляецца сапраўдным скандалам. Неабходна знайсці магчымасць, каб усе людзі маглі карыстацца плёнамі зямлі, сказаў папа, і дадаў, што гэта перш за ўсё з'яўляецца патрабаваннем справядлівасці, роўнасці і павагі да кожнага чалавека. Францішак заклікаў да салідарнасці з беднымі і сказаў, што актуальны эканамічны крызіс нельга выкарыстоўваць у якасці алібі, каб не рабіць гэтага. Ён асудзіў фінансавыя спекуляцыі, якія ў гэты момант абумоўліваюць кошты прадуктаў, разглядаючы іх у якасці звычайнага тавара і забываючыся аб іх першасным прызначэнні. Святайцец нагадаў аб абавязку памятаць пра чалавека і яго годнасць, што з'яўляецца слупом, на якім павінны трымацца ўсе правілы і структуры. Неабходна змагацца з вузкімі інтарэсамі і логікай улады меншасці, якая ігнаруе большасць насельніцтва свету, пашырае беднасць, маргіналізацыю, несучы разбуральныя эфекты для грамадства, заклікаў пантыфік. Францішак нагадаў, што актуальны крызіс – гэта наступства крызісу каштоўнасцяў, тым ліку тых, якія ляжаць у аснове міжнароднага жыцця. Ён станоўча ацаніў рэформы, якія закранулі ФАО, і падкрэсліў, што іх сапраўдная мэта павінна заключацца ў набыцці большай адказнасці за кожнага, прызнаючы, што ўласны лёс звязаны з лёсам іншых. Папа нагадаў, што харчовыя праблемы ў першую чаргу ударяюць па сем'ям, якія жывуць у сельскагаспадарчых рэгіёнах. Ён заклікаў умацоўваць свядомасць, што сям'я – гэта прынцыповае месца для росту кожнага чалавека, стабільнасці сацыяльных адносін, выхавання і развіцця, калі натхняецца любоўю, адказнай салідарнасцю паміж пакаленнямі і ўзаемным даверам. Гэта элементы здольныя зрабіць менш цяжкімі самыя негатыўныя сітуацыі, весці да сапраўднага братэрства ўсё чалавецтва, дазваляючы яму адчуць сябе адзінай сям'ёй, у якой увага вялікіх скіравана на самых слабых, сказаў папа. Святайцец заклікаў членаў ФАО, дзякуючы дыялогу з рознымі краінамі, спрыяць культуры, сустрэчы і салідарнасці. Каталіцкі касцёл са сваімі структурамі і інстытутамі блізкі да вас у гэтых намаганнях па рэалізацыі канкрэтнай салідарнасці, сказаў Францішак.